Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Mitinzi podrške Atifu Dudakoviću u Bihaću, Tuzli, Zenici i Mostaru.
Ja, Marijan Mihić, tvrdim da naš general, moj komandant ima čiste ruke, čist obraz i čistu savjest.
Ni ove godine 3. maja neće biti obilježena godišnjica stradanja vojnika bivše JNA u Sarajevu.
Onoga momenta kad nam oni daju odobrenje da se postavi tamo ploča sa obilježjima stradalih, mi ćemo ponovo otići u Sarajevo.
Otrovne hemijske materije koje su se u petak izlile u rijeku Spreču iz tvornice sode u Lukavcu stigle na Dobojsko područje.
Sviće se dojam da rijekom, prečom, odnosno tim otpadnim kanalom, sad mogu tako da kažem, teče i upol za krećenje.
U bombaškom napadu u središtu Kabula ubijeno najmanje 25 ljudi, uključujući troje novinara Radija Slobodna Evropa. Najmanje 11 djece poginulo u samoubilačkom napadu u južnoj afganistanskoj provinciji Kandahar. Šef kineske diplomatije ove sedmice u Sjevernoj Koreji. Raketni napad na položaje sirijske vojske. Oluja pogodila dijelove zapadne Njemačke. Uklonjen hrast kojeg su posadili Trump i Macron. Zaustavljeni migranti na granici SAD-Meksiko. Pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Gradiška i Brod. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bihaću je danas održan skup podrške Atifu Dudakoviću i oficirima nekadašnjeg 5. korpusa armije BiH. Skup su organizovali koordinacija boračkih udruženja Unsko-Sanskog kantona i tamošnja vlada. Podsjetimo, Dudaković je uhapšen u petak zbog optužbe za ratni zločin tokom rata u Bosni i Hercegovini, a pušten jučer da se brani sa slobode, javlja Dženita Duraković.
Na gradskom trgu u Bihaću bilo je više hiljada građana koji su stigli iz drugih općina Unsko-Sanskog kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine.
Ja, Marijan Mihić, tvrdim da naš general, moj komandant ima čiste ruke, čist obraz i čistu savjest.
Došli smo da podržimo Atifa Dudakovića i njegove saborce.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Skup podrške Atifu Dudakoviću održan je u Tuzli. Okupilo se, kako javlja Maja Nikolić, oko 150 građana.
Godinama nakon okončanja rata pripadnici nekadašnje armije Bosne i Hercegovine s područja sjeveroistočne Bosne tvrde kako daju iskaze sudovima i tužilaštvima za ratna događanja na ovom području. Mnogi od njih kažu da se od pravosudnih institucija nikada nisu krili, te da su se uvijek odazivali na pozive. Komandant armije Bosne i Hercegovine iz Sapne, Šemsudin Muminović.
Evo, ja imam problema i odazivam se redovno, znači nije uopšte sporno. Svaki poziv tužilaštva, svako od nas će se odazvati. Ako smo krivi, nek odgovara. Koliko god neko pravio paradigmu danas sa onim tamo, ovdje ne postoji ni jedan pripadnik da je naš osuđen u Haškom tribunalu ni za genocid, ni za udruženi zločinački poduhvat.
Doktor Elmir Jahić, ratni liječnik.
Svjesni smo, ne samo ja, nego svi koji su učestvovali u odbrani od agresije na Bosnu i Hercegovinu, da je u suštini i zadatak i cilj neprijatelja Bosne i Hercegovine da se oni koji su branili Bosnu i Hercegovinu osjećaju poniženi i obespravljeni.
Edin Muhamedović iz Saveza Zlatnih Ljiljana Tuzlanskog kantona ističe da sudovi u Bosni i Hercegovini još uvijek ne procesuiraju brojne zločine koji su se događali u ovoj zemlji, a za koje su oni dali desetke iskaza, odnosno svjedočenja.
Nismo zadovoljni radom suda iz razloga što evo pokušava se, dakle, politički slučaj na rad sudova da se izjednače žrtve i zločinci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović potvrdio je danas da delegacije iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta ni ove godine neće u nekadašnjoj Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici obilježiti stradanje pripadnika bivše JNA 3. maja 1992. Odlučeno je da se tog dana godišnjica obilježi u Miljevićima, informiše Milorad Milojević.
Drugu godinu zaredom članovi porodica stradalih vojnika u Dobrovoljačkoj ulici i delegacija iz Republike Srpske neće doći u Sarajevo da odaju poštu poginulima. Ranijih godina to je činjeno sa cvijećem i vijencima, ali zbog provokacije i nepoštivanja zahtjeva sada se to čini u Miljevićima u istočnom Sarajevu, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović.
Nisu dozvolili tamo da porodice odu gdje su stradali i sa druge strane mi smo imali jednu situaciju gdje su 2012. godine imali ozbiljne provokacije na koje smo podnijeli krivične prijave, međutim međutim niko nikada nije na to odgovorio i 2016. godine smo imali situaciju kad smo položili ruže i cvijeće na mjesto gdje to obilježavamo. Čim smo otišli sa toga mjesta, neko je ciljano, neko je projektovano došao i to je pobacao u kontejnere za smeće. Onoga momenta kad nam oni daju odobrenje da se postavi tamo ploča sa obilježjima stradalih, mi ćemo ponovo otići u Sarajevo.
Ukupno su prema Savanovićevim riječima u Dobrovoljačkoj ulici ubijena 42 vojnika, ranjen 71 vojnik, a 207 vojnika je zarobljeno. Savanović kaže da to što do sada nema procesuiranih zbog Dobrovoljačke ulice, a i reakcija javnosti u bošnjačkom korpusu zbog hapšenja ratnog generala armije BiH Atifa Dudakovića pokazuje Bosnu i Hercegovinu kao surogat državu.
Da se pokušava komandant 5. korpusa amnestirati za sva djela koja je radio na 5 opština, dakle na Ključu, Sanskom mostu, Bihaću, Bosanskoj Krupoj. Ja mislim da je oko 1200 gore ljudi, što vojnika, što civila ubijeno od strane 5. korpusa, 30 grobnica je na neki način evidentirano.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I svijeta. U dvostrukom koordinisanom bombaškom napadu u središtu Kabula ubijeno je najmanje 25 ljudi, uključujući troje novinara radija Slobodna Evropa te iz još 5 drugih medijskih organizacija. Odgovornost za napad preuzela je takozvana Islamska država, pripremila Mirjana Rakela.
Ministarstvo zdravlja objavilo je da je bombaš samoubojica na motoru aktivirao eksplozivi u blizini obavještajne agencije u Kabulu. Nakon 20 minuta drugi bombaš, pretvarajući se da je novinar, se raznio na samom ulazu u Ministarstvo graditeljstva i urbanizma u trenutku kada su zaposleni dolazili na posao. Novinari radija Slobodna Evropa, Abdullah Hananzai i Moharam Durani su poginuli na mjestu napada, dok je u bolnici podlegao i treći naš kolega Saba Vunkakar. Sedmorica kolega iz drugih medijskih organizacija poginulo je u drugom napadu. AFP je identificirao Shaha Maraju, glavnog fotografa agencije u Kabulu. U istom napadu poginuo je još jedan novinar te agencije.
Za mete izabrati civile, vjernike u džamijama, nacionalne i demokratske procese, novinare i slobodu izražavanja. To su konkretni primjeri ratnih zločina. Ovaj teroristički akt u suprotnosti je s islamskim vrijednostima i ljudskim pravima.
Stoji u saopćenju afganistanskog predsjednika Ashrafa Ghanija. Militanti Islamske države preuzeli su odgovornost za napade, do kojih je došlo nekoliko dana nakon što su talibani poraženi u ofenzivi vladinih snaga, odbijajući pozive vlade na mirovne pregovore. Ovi napadi zbili su se tjedan dana nakon samoubilačkog napada u kojem je ubijeno 60, a više od 120 ljudi ranjeno ispred registracijskog centra za izbore u Kabulu.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Hoće li mještanima nekih od najplodnijih dijelova kraj Bijeljine zbog nasipa biti oduzeto zemljište?
Ostaje mi jedan dio u plavnom području, jedan dio ostaje iza toga nasipa. Ovo mi je jedine, ovdje je izvor prihoda što imam.
Kome sve pomaže najmlađi vijećnik u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Demir Milkić iz Gračanice radi na benzinskoj pumpi. Uz posao na benzinskoj, Milkić na različite načine pomaže siromašnim i drugim ugroženim sugrađanima.
Nargila barovi na svakom koraku u Sarajevu, takozvanu šišu, mogu dobiti i maloljetnici.
Pušeći sat vremena nargilu, dijete udahne, znači, oko 200 puta. Znači, unese u organizam oko litru duhana.
slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Nakon što je odslužio trogodišnju kaznu, Mile Radišić kupio preostalu imovinu medicinske elektronike na posljednjoj licitaciji za 3 miliona maraka.
Ukoliko ste bliski na ovaj ili onaj način sa vrhom vlasti u Republici Srpskoj, možete sve, bez obzira na zakone, bez obzira na institucije, bez obzira i na krivična djela.
Najbolja BH džudistkinja Larisa Cerić nalazi se na prvom mjestu svjetske rang liste.
Dugi niz godina puno sam uložila sebe da bi došla do ovih rezultata. Hvala Bogu, zadnju godinu i pol dana imam stalnost forme i kontinuitet rezultata.
prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Otrovne hemijske materije koje su se u petak izlile u rijeku Spreču iz tvornice sode u Lukavcu stigle su danas na Dobojsko područje. Lokalni stanovnici i ribolovci su ogorčeni. Ovo je najveće zagađenje rijeke Spreče od 1964. do danas, kažu predstavnici civilne zaštite u Gračanici. Anes Grbešić ima detalje.
Rijeka Spreča na području Doboja danas je prekrivena hemijskim materijama koje su u petak iscurile iz tvornice sode u Lukavcu. Sekretar sportsko-ribolovnog društva Bosna Doboj Zdravko Radić.
Rijeka Spreča, mrtva rijeka čitavim svojim tokom. To je katastrofa jedna ekološka gdje priče se dojam da rijekom Prečom, odnosno tim otpadnim kanalom, sad mogu tako da kažem, teče i upol za krećenje.
Neprijatni mirisi koji stvaraju kise okus u ustima prolaznika osjete se i na mostu koji povezuje Doboj i opštinu Doboj istok u blizini naselja Suhopolje, govore Stevo Lukić i Savo Jovanović.
Juče je prošla mrtve ribe u dam, to sam primijetio. Područje živi preko 70.000 stanovnika, svi će osjetiti utrovanje.
To je ko mlijeko, od toga sve je uništeno unutra. Došao sam iz Austrije na odmor i vidim što nisam očekivao, pobijelila kompletno voda.
Ogorčeni su stanovnici svih opština koje se nalaze pored rijeke Spreče. Mehmed Alija Najmkadić živi u Gračanici.
Ovo je jedan zločin veliki za Gračanicu i za rijeku Spreču i za oko rijeke Svetur. Ovo što se desilo, to je prešlo sve mjere.
Nadležni još uvijek sumiraju posljedice ekološke katastrofe, kaže šef civilne zaštite u Gračanici Mustafa Bajić.
Od 64. godine na ovamo dešavaju se ovakve stvari. Ova je najgora. Znači, uništen je kompletan biljni životinjski svijet u rijeci Spreči, a ugroženi su i građani koji su u neposrednoj blizini rijeke Spreči. I ovo je više prevršilo svaku mjeru, tako da tražim od nadležnih institucija da jedanput zaustave ovo trovanje vodotoka rijeke Spreče, trovanje stanovništva.
Građanima u slivu rijeka Spreče, ali i Bosne, preporučeno je da ne koriste vodu iz ovih rijeka za zalijevanje poljoprivrednih usjeva, napajanje stoke i druge potrebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Odluka da u Federaciji BiH međunarodni praznik rada bude obilježen sa dva neradna dana, za mnoge radnike u privatnom sektoru ostaće mrtvo slovo na papiru. S druge strane, uposleni u javnoj službi pripremaju se za dvodnevni odmor, a u Šumskom privrednom društvu Srednjobosanske šume otišli su i korak dalje, pa su prvomajsko slavlje počeli već danas, a na posao se vraćaju tek u četvrtak. Marija Augustinović.
Za više od 800 radnika kompanije Srednjobosanske šume, koja je osnovana odlukom kantonalne vlade, proslava praznika rada počela je već s prvim danima vikenda, a trajaće ukupno 5 dana. Naime, uz 1. i 2. maj koji su proglašeni neradnima u federaciji, oni se ni danas nisu morali pojaviti na radnim mjestima, jer ih je uprava poduzeća odlučila nagraditi i neradnim ponedjeljkom. Predsjednik uprave Vildan Hajić.
Mi smo za protekla 4 mjeseca ispunili plan sa nekih 108%. I onda je uprava društva donijela odluku da ljude nagradi, obzirom da je se stvarno puno radilo i da su ljudi, evo, zadnje 2 godine mandata ove uprave pristupili ozbiljnom radu, sanirali smo stanje u društvu.
Međutim, ovakvu nagradu neopravdanom ocjenjuje Edin Mašić iz Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Srednjobosanskog kantona. On ističe da Komisiji iz Srednjobosanskih šuma nije dostavljen izvještaj o prošlogodišnjem poslovanju, te da se ova firma proteklih godina suočavala s velikim financijskim dubiozama.
Ako su oni 2014. bili u minusu 7 miliona, ja sam to prijavio u FUP-u, potom se vodi istraga. 30% dobit se mora uložiti u obnovu šuma, odnosno u pošumljavanje. Oni su uložili 16.500.000, treba 3 miliona.
Nagrada u vidu dodatnog neradnog dana apsurdna je i za Besima Ajanovića iz organizacije uzbunjivača Srednjobosanskog kantona, koji upozorava na loše stanje šuma kojima upravlja kompanija Srednjobosanske šume.
Ja mislim da je Srednjobosanski kanton baš markantan primjer. Fakši da nema općine u kojoj nije onaj napravljen masakr nad šumama.
Za razliku od firmi iz javnog sektora, vlasnici privatnih kompanija tvrde da ne mogu priuštiti svojim radnicima nagradne neradne dane. Poduzetnik Zoran Gazibarić iz Travnika ističe da su odluke o obilježavanju prvomajskih praznika krojene isključivo po mjeri javne uprave.
Teško je sad pogledati u oči svojim radnim kolegama kad kažete vi ne možete zato što moramo ispuniti rokove, zato što moramo zaraditi platu, a oni će i tako dobiti svoj dio plate od vaše plate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Firma Grand Trade banjalučkog biznismena Mile Radišića kupila je preostalu imovinu medicinske elektronike na posljednjoj licitaciji za 3 miliona maraka. Radi se o istoj imovini u čiji posjed je Radišić pokušao doći manipulacijom akcijama medicinske elektronike, zbog čega je odslužio kaznu od 3 godine zatvora. Analitičari ističu da ovo pokazuje kako sprega tajkuna i politike nema prepreka u ostvarenju svojih ciljeva. Gojko Veselinović.
Nakon više od 7 godina u stečaju, medicinska elektronika pala je u ruke kontraverznog banjalučkog biznismena Mile Radišića. Za 3 miliona maraka kupio je ono što je pokušavao godinama. Radišić je krajem 2013. godine osuđen na 3 godine zatvora pred okružnim sudom u Banja Luci zbog toga što je manipulisanjem cijenama akcija medicinske elektronike oštetio Republiku Srpsku za više od milion maraka. Na izdržavanje kazne zatvora u kazneno-popravni zavod Tunjice u Banja Luci javio se 18. novembra 2015. godine i to nakon što je gotovo 9 mjeseci bio u bjegstvu, pretpostavlja se u Srbiji. Zatvorsku kaznu koja mu je trajala do 18. jula ove godine nije odslužio u cijelosti jer je u oktobru prošle godine zbog dobrog vladanja pušten na prijevremenu slobodu, 9 mjeseci prije isteka kazne. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH kaže da ovo pokazuje sav apsurd društva u kojem živimo.
Ukoliko ste bliski na ovaj ili onaj način sa vrhom vlasti u Republici Srpskoj, možete sve, bez obzira na zakone, bez obzira na institucije, bez obzira i na krivična djela i sve ostalo, apsolutno za vas ne postoje nikakve prepreke.
Procijenjena vrijednost imovine medicinske elektronike iznosi oko 9,6 miliona maraka, a prodata je za 3 puta manji iznos. Ekonomista Damir Miljević kaže da je ovo nastavak dosadašnje prakse kriminalnih licitacija.
To je inače problem koji zakon o stečaju, ne samo u Republici Srpskoj, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini, potencira, odnosno zakoni su tako napravljeni da se kompletna imovina preduzeća na kraju prodaje budzašto, jer svi čekaju najmanju moguću cijenu. Umjesto da se dio te imovine ponovo stavi u funkciju, kod nas svaki stečaj završava u principu bagatelnom prodajom imovine.
Pomenuta parcela od oko 1000 kvadratnih metara nalazi se pored parcele u takozvanom Picinom parku u vlasništvu Grand Trade-a koju je Radišić kupio pod sumnjivim okolnostima i na kojoj je izgradio sporni poslovni objekat u koji je uloženo desetine miliona maraka, a zbog čega su 2013. godine mjesecima trajali protesti Banja Lučana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vanredni profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Goran Kovačević, smatra da Bosna i Hercegovina nema adekvatan odnos prema sve većem broju ilegalnih migranata koji ulaze u zemlju. On ukazuje i na opasnost po sigurnost koju mogu predstavljati osobe koje nisu prošle nikakve provjere. Sa profesorom Kovačevićem razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Kako je moguće, profesore Kovačeviću, da sve veći broj ljudi ulazi u Bosnu i Hercegovinu izvan legalnih graničnih prelaza, čime je smanjena mogućnost njihovog evidentiranja i provjera?
Povećan broj ilegalnih, ističem, boldiram, ilegalnih imigranata u Bosni i Hercegovini, jer mi imamo službe koje bi trebale to da spriječe. Praktično je nemoguće da se granica tako ilegalno pređe, jer moraju preći kroz 3 susjedne države, da ih niko ne primijeti i onda ilegalno preći našu granicu. Očito imaju ljude koji im pomažu na našoj teritoriji, na teritoriji susjednih država. Tako kompleksna operacija transporta ljudi ilegalna preko teritorije više država je nemoguće da nije pod paskom i da je van radara sigurnosne službe, odnosno agencija za provedbu zakona.
Na drugoj strani je humanitarna dimenzija. Ljudi su bez hrane, skloništa, zdravstvene zaštite i trebaju pomoć.
Razumijem tu dimenziju, ali aktivna provjera tih ljudi, legalizacija njihovog boravka, legalizacija njihovog postojanja u Bosni i Hercegovini je stvar kojom se isto organi trebaju pozabaviti. Pričati o ilegalnim imigrantima, a sve što se poduzima jeste koji se nađe na ulici da se smjesti na neki centar, iako mi nemamo više kapaciteta za to. Ako je neko ilegalan imigrant, dakle to je zakonska kategorija, ili ga se mora uvesti u zakon ili ga treba odstraniti sa teritorije ove države.
Grupe migranata vidimo na ulicama, u parkovima, smještaju se po privatnim kućama, što je očigledno i u glavnom BiH gradu, a nadležni nisu sve njih obuhvatili sigurnosnim provjerama.
Mi to zanemarujemo. Nama je bitnije ko će osvojiti vlast u oktobru nego da li su ljudi koji dolaze sigurnosna prijetnja i da li stvarno imaju namjeru činiti terorističke aktivnosti po Bosni i Hercegovini, naši političari nisu zainteresirani za to. Sve je na nivou izjava, nemate nigdje konkretne aktivnosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Iz regije, pošto je nadležnima u Crnoj Gori predata peticija sa preko 6000 potpisa u kampanji Neželjena za smanjenje selektivnih abortusa, postavlja se pitanje, može li se stati na put selektivnim abortusima koji su tu zemlju doveli u sam vrh zemalja sa najvećim disbalansom među novorođenčadima muškog i ženskog pola? Lela Šćepanović.
Tokom prošle godine u Crnoj Gori je rođeno 314 dječaka više nego djevojčica, pokazali su najnoviji podaci Monstata. Centar za ženska prava je ne bili spriječio ili ublažio zabrinjavajuće trendove koji u Crnoj Gori vladaju posljednjih 20 godina, pokrenuo kampanju Neželjena. A direktorica centra Maja Rajčević za Radio Slobodna Evropa kaže da je nadležnima predata peticija sa preko 6000 potpisa, a njom se traži bolja kontrola i sprečavanje zloupotrebe prenatalnih testova o otkrivanju pola djeteta i poštovanje zakona iz oblasti zdravstvene zaštite i iz oblasti rodne ravnopravnosti.
Imamo zakonodavni okvir koji zabranjuje selektivne abortuse i koji nije lako kontrolisati upotrebu prenatalnih testova. Međutim, do sad čini mi se da nije bilo nikakvog sistematskog napora od strane zdravstvene inspekcije da tu sprovodi neke mjere koje bi zaista mogli makar da negdje otkriju koji je obim problema.
Da postoji ozbiljan problem, crnogorske zdravstvene vlasti priznale su tek nakon upozorenja Savjeta Evrope, koji je nakon istraživanja populacionog fonda od Crne Gore zatražio istragu koja treba da ispita mogućnost selektivnih abortusa. Razmjerama disbalansa uslijed selektivnih abortusa govore i zvanični statistički podaci. Za posljednje dvije decenije u Crnoj Gori se na 110 dječaka u prosjeku godišnje rađa samo 100 djevojčica, a prirodan omjer je obično 102 ili 103 dječaka na 100 djevojčica. Da li se u Crnoj Gori može stati na put problemu selektivnih abortusa i imaju li institucije kapacitete za to? Nada Drobnjak, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa, kaže.
To dobri zakoni. Ja sam sigurna da institucije imaju kapacitete, imaju stručnjake i mogu da se bore sa tim problemom, ali ono što, situacija koja dovodi do toga da je taj što su dostupne analize i što ljekari u konačnom ne mogu da znaju, kao i što sami znate, svaki ima pravo, žena ima pravo da odlučuje o svom tijelu i da u prvih 10 nedjelja, ako želi, prekine trudnoću.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Opština Bosanskog Grahovo je tokom vikenda obilježila 100. godišnjicu smrti Gavrila Principa. Njegova radna kuća je obnovljena, a koliko znači stanovnicima ovog sela, čućemo od Željke Mihaljević.
Rodnu kuću Gavrila Principa u Obljaju kod Bosanskog Grahova nisu štedjeli ni ratovi ni vojske. Tri puta je gorjela, ali je uvijek iznova obnavljana u spomen na mladića koji je atentatom na Austro-Ugarskog prijestolonasljednika snažno obilježio 1914. Jedni ga svrstavaju u teroriste, dok je za druge junak i simbol otpora. Mile Princip, Gavrilov rođak.
Sad odjednom nalaze za pravo da kažu da je terorista, da je ovo, da je ono. Jer on nije izvršio teror, oče u Austriju pa ubio Ferdinanda, nego u svojoj zemlji. A nama će on nositi ono što jeste i uvijek ćemo ga tako gledati i ponositi s njim.
Što je Gavrilo za djecu Obljaja?
Gavrilo je narodni heroj. Znam da je Gavrilo ubio Ferdinanda i da je Gavrilo naš junak.
U zamku dvojbenih komentara o Gavrilu Principu nije se dao uhvatiti ni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. No kada je u pitanju odnos vlasti spram ove općine, bio je i određeniji i rječitiji.
Grahovo je općina koja je vjerojatno u najgorem položaju od svih općina u Bosni i Hercegovini. Neke druge općine se puno više spominju nego ova, a te u poređenju sa Grahovom su puno boljim uslovima. Ova općina zaslužuje puno veću podršku. I ona ne smije biti zaboravljena kao što u osnovi jeste zaboravljena.
Iz Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Iz kulture u Grudama se održava književna manifestacija Šimićevi susreti. Kako javlja se Nada Malanović, trajeće do 4. maja i održavaće se u nekoliko gradova Hercegovine. Monodramom Govorite li hrvatski hrvatskog glumca Joška Ševe u Grudama su započeli ovogodišnji 55. Šimićevi susreti, književno-kulturna manifestacija koja se održava u spomen na Antuna Branka Šimića, pjesnika koji je bitno obilježio bosansko-hercegovačku književnost i kulturu, ali i književno stvaralaštvo celokupnog južnoslavenskog prostora. Ljubo Grizelj, načelnik općine Grude koja je organizator manifestacije, ističe da su i ove godine planirani sadržaji u svim gradovima značajnim u pjesnikovom životu.
Od mjesta svog rođenja u Drinovcima u današnjoj općini Grude do Zagreba, negdje gdje je doživio vrhunac ili promociju svoje zrelosti, odnosno i završio svoj život.
Nakon prvomajskih praznika program se nastavlja u četvrtak u Mostaru i Širokom Brijegu. Srećko Mikulić iz Odjela za društvene djelatnosti općine Grude.
U Mostaru će Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosa će biti priličan jedno govorenje Antonu Branku Šimiću, gdje će govoriti učenici mostarskih osnovnih škola, a onda u Franjovačkoj galeriji na Širokom Brijegu bit će predstavljanje dvije knjige i otvaranje jedne izložbe skulptura akademskog slikara iz Vinkovaca koji redovito dolaze. Završna akademija u Drinovcima, to je 4. gdje će biti izuzetno bogat program. Na koncu će biti kantautorski koncert Ane Opačak iz Splita.
U općini Grude ističu da Zapadna Hercegovina većeg i značajnijeg događaja, ali ni književnika nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Gruda, Senada Malanović.
Iz sporta najbolja BH džudistkinja Larisa Cerić nalazi se na prvom mjestu svjetske rangliste nakon uspjeha na Evropskom prvenstvu za seniorke u Tel Avivu i bodova koje je tamo osvojila kao viceprvakinja Evrope u kategoriji plus 78 kg, zabilježila Selma Boračić.
Ovo je treća evropska seniorska medalja za bosansko-hercegovačku džudistkinju Larisu Cerić. Prije 4 godine također je osvojila srebrenu medalju u Montpellieru, a prošle u Varšavi zauzela je 3. mjesto i uzela bronzanu medalju. Kaže kako je zadovoljna te da joj je najbitnije da na svakom takmičenju uzme medalju.
Dugi niz godina puno sam uložila sebe da bi došla do ovih rezultata. Hvala Bogu zadnju godinu i pol dana imam stalnost forme i kontinuitet rezultata. Svako takmičenje sam tu oko medalje ili eventualno medalja.
Na Evropskom prvenstvu u Tel Avivu Larisa Cerić je u finale ušla sa 3 pobjede maksimalnim rezultatom od 10-0, ali nažalost Francuskinja Romana Dicko je bila uspješnija u finalu i odnijela pobjedu. Selektor Branislav Crnogorac posebno je ponosan na bodove koji su Larisu odveli na 1. mjesto svjetske rangliste.
Od 149 sportašica na planeti Zemlji u kategoriji plus 78 kg, Larisa Cerić u ovom trenutku zauzima 1. mjesto na svjetskoj ranking listi i to je nešto na što smo mi posebno ponosni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Kadetska fudbalska selekcija Bosne i Hercegovine za 2 dana putuje u Englesku na Evropsko prvenstvo. Uoči puta u Zenici je održana konferencija za novinare, stručnog štaba i fudbalera, pratio Šerif Babić.
Selektor Malkočević ukazuje da je plasmanom na Evropsko prvenstvo cilj ispunjen, ali treneri uvijek žele više.
Znamo da je jaka konkurencija, da nema tamo slabih ekipa, međutim u razgovoru sa svojim saradnicima kroz ovih nekoliko dana priprema zaista vidim da se radi o jednoj dobroj ekipi koja je možda i spremna napraviti iskorak.
3. puta kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra na Evropskom prvenstvu, što je zaista veliki uspjeh. Luka Kačavenda, golman Novosadske Vojvodine i kadetske selekcije BiH, naglašava da je dobra atmosfera u reprezentaciji.
Ne idemo na izlet, idemo da prezentujemo u državu što bolje svjetlu. Što se tiče protivnika u grupi, kvalitetne ekipe, naravno na Evropskom prvenstvu ne može se ni za jednu reprezentaciju reći da nije kvalitetna i naravno želimo da se nadigramo, da se nadmećemo, a ako Bog da i plasman među 8 najboljih.
Kadetska reprezentacija BiH putuje 2. maja u jutarnjim satima za Englesku. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
I na kraju kratko podsjećanje na vijesti dana. Mitinci podrške Atifu Dudakoviću u Bihaću, Tuzli, Zenici i Mostaru. Otrovne hemijske materije koje su se u petak izlile u rijeku Spreču iz tvornice sode u Lukavcu stigle na Doboljsko područje. U bombaškom napadu u središtu Kabula ubijeno najmanje 25 ljudi, uključujući i 3 novinara Radija Slobodna Evropa. Najmanje 11 djece je poginulo u samoubilačkom napadu u južnoj afganistanskoj provinciji Kandahar. Raketni napad na položaje sirijske vojske. Oluja pogodila dijelove zapadne Njemačke. Uklonjen hrast kojeg su posadili Trump i Macron, zaustavljeni migranti na granici SAD i Meksiko, pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Gradiška i Brod. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne pljuskovi, najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Zoran Mijatović i Dženana Karabilović.